Assalomu alaykum. Zamonaviy ayol sifatida farzandingizning hayoti, maktabi haqida qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib, u haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ling. Har bir oilada bolalardan kimdir maktabga borishni istamaydi. Ba'zan bunga sabab topolmay qiynalasiz. Maktabga borishga qiziqtirib ko'rasiz. Harakatlaringiz zoyi ketadi. Bunday paytda yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Nega bola maktabga borishni yoqtirmaydi? O'qituvchilar yomonmikan? Yoki o'rtoqlari urib qo'yaptimi? Bu savollar bilan boshingizni qotirib o'tirmang. Bolangiz fanlarni yaxshi o'zlashtira olmagani bois, boshqa yaxshi o'qiydigan o'quvchilar oldida o'zini juda kamsitilgandek his qiladi. Uni hech kim kamsitmasa ham, o'z ichki meni oldida o'zini yomon his qiladi. Xuddi o'zining kamchiliklarini ko'zguda ko'rib turganday bo'ladi. Boshqalarning yutuqlaridan, muvaffaqiyatlaridan o'zining qanchalik o'quvsiz ekanligini ko'rib qoladi. Aynan mana shu narsalar uni maktabga borish fikridan qaytaradi.
Demak, sizningcha maktabga borishni istamasliklarining sababi darsliklarni yaxshi o'zlashtira olmaganliklaridan ekanda. Bunday bo'lsa, bolalarni qanday qilib maktabga jalb qilishga va o'zlari haqida yaxshi fikrlashga o'rgatish mumkinligi haqida bosh qotirish kerak. Ruhshunoslarning fikricha, fanlarni yaxshi o'zlashtira olmaydigan bolalarda o'rganish tartibsizligi, ya'ni o'quvsizlik mavjud. Bu xarakterga bog'liq tartibsizlik emas, o'rganishga doir tartibsizlik. Bolaning o'quvsizligi o'quvchiga muammo tug'diradi. Aynan mana shu narsa bolani maktabga bormaslikka undaydi. Bolada o'rganish borasida o'quvsizligi uning aqli zaifligidan nishona emas. Bu muammoda ularning hech qanday aybi yo'q. Aslida o'rganish tartibsizligi ba'zi bolalarda tug'ma bo'ladi. Ular mana shu o'rganish tartibsizligi bilan dunyoga keladilar.
Biz boyadan beri o'rganishdagi tartibsizlik haqida gapiryapmiz-u, tinglovchilarga uning nima ekanini tushuntirganimiz yo'q. Ba'zi bolalarda xotira, ya'ni eslab qolish qobiliyati juda past bo'ladi. Agar bolada o'rganish borasida tartibsizlik bor bo'lsa ham, to bola 6-7 yoshga to'lib, maktabga borib, kara jadvali va boshqa matematik hisob kitoblarini o'rganmaguncha, bundan boxabar bo'la olmaysiz. Bolada o'rganish borasida o'quvsizlikning borligi o'shanda bilinadi. Bu narsa uning maktabdan tashqaridagi hayotida ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bolalarda uchraydigan o'quvsizlik turlicha bo'ladi. Ba'zi o'quvsizliklar bolalarga katta muammo tug'diradi. Ba'zi bolalar o'qishga o'quvsizroq bo'ladilar. Biroq ularni butunlay aqlsiz deb bo'lmaydi.
Fikringizga mutlaqo qo'shilaman. Bunday bolalar o'qishga o'quvsiz bo'lsa ham, matematik hisobga usta bo'lishlari mumkin. Yoki bo'lmasa, ba'zi bolalar adabiyot, til va boshqa fanlardan yaxshi o'zlashtirsa ham, aynan hisob-kitobga kelganda o'quvsizlik qilib qolishi mumkin. Bu narsa ham ularning shaxsiy meniga zarba beradi. U yoki bu sohadagi o'quvsizlik bolalarning do'st orttirishiga, o'zi haqida to'g'ri xulosa chiqarishlariga, boshqalar bilan bemalol til topishib ketishlariga xalal berishi mumkin. Matematik hisob-kitobga o'quvsiz bo'lgan bolalar sonlarni eslab qolishga ham qiynaladilar. Fikrlarini sekinroq bayon etadilar. Aniqrog'i, bunday bolalarning miyasi sekinroq ishlaydi. Shunday bo'lgani bilan, bunday bolalarni aqlsiz deb bo'lmaydi. Shu ma'lumotlarga tayangan holda, bolalaringizga o'zlari haqidagi to'g'ri fikr yuritishlariga yordam bering. Bunday paytlarda ular chindan ham sizning maslahatingizga va daldangizga muhtoj bo'lishadi.